Evanghelia după Luca, capitolul 13, versetele 18 la 21. Evanghelia după Luca, capitolul 13, versetele 18 la 21. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. El a mai zis: cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. El a crescut, s-a făcut copac mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. El a zis iarăși: cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină până s-a dospit toată. Amin. Vă rog să luați loc. M-am gândit că și acesta este un motiv de mulțumire, că Dumnezeu ne binecuvintează așa într-un mod cu totul deosebit, probabil că dincolo de puterea noastră de înțelegere, la momentul acesta, cu ceea ce se întâmplă acum în Biserica Philadelphia, cu privilegiul de a putea parcurge împreună, pas după pas, verset cu verset, paragraf după paragraf, această Evanghelie, Evanghelia după Luca. Pentru că, dacă vă gândiți și dacă ne gândim cu toții și eu, dacă mă gândesc, acum pentru noi suntem aproape de cam la jumătatea Evangheliei, acum pentru noi această parte a Evangheliei după Luca ne este mult mai familiară decât ne-a fost înainte. Cuvintele acestea sunt mult mai aproape de noi, mult mai aproape de inima noastră. Tot dacă am fost prezenți aici, dacă am participat, dacă inima noastră a fost aici, dacă a luat aminte la aceste cuvinte, toate cuvintele, de la începutul Evangheliei până aici, la jumătatea capitolului 13, toate au trecut prin mintea noastră, prin inima noastră și au fost zeci de ceasuri în care toți împreună am stat și am meditat la aceste cuvinte. Și acesta este un har cu totul deosebit. După socoteala mea, 55 de meditații am avut împreună aici în Evanghelia după Luca până aici la capitolul 13. Și nu putem să spunem că a fost foarte ușor. Nu putem să spunem nici că a fost foarte greu, pentru că până aici scrie pe piatra din curte, până aici Domnul ne-a ajutat. Și a fost ajutorul lui Dumnezeu și binecuvântarea lui, și la fel este o mare binecuvântare că am putut anul acesta să parcurgem în același fel prima epistolă a apostolului Pavel către Corinteni. Pasaje din această epistolă de care multe biserici nu se ating niciodată în toată istoria lor. Deci cineva poate să stea într-o biserică de 20 de ani, de 30 de ani, poate să plece acasă la Domnul și n-a auzit niciodată unele pasaje din prima epistolă către Corinteni să fie citite sau să fie explicate. Și cât de important este cuvântul lui Dumnezeu, cât de importantă este citirea, cât de importantă este înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, când apostolul Pavel spune: toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Ce mare pierdere este să scapi, să lași afară pasaje întregi, poate chiar cărți întregi din Sfânta Scriptură de care să nu te atingi, din care să nu-ți predice nimeni niciodată, pe care să nu ți le explice nimeni niciodată, să umbli așa într-o ignoranță, să te chinuiești singur ani de zile ca acel famen pe drumul de la Ierusalim la Gaza, care citea în cartea profetului Isaia și nu înțelegea ceea ce citește. Însă ce este atât de important și legat de omul acela, dar și legat de fiecare din noi, că omul acela, atunci când l-a ajuns Filip, încă mai citea. Deci citea de multă vreme și nu înțelegea, și a trecut o vreme și Filip este răpit de Duhul lui Dumnezeu, așezat pe drumul acesta, și spuneam chiar o săptămână și ceva în urmă că Duhul Domnului nu l-a răpit pe Filip și l-a pus exact în car, lângă famen. Putea să facă și asta, nu? Nimic nu-i prea greu pentru Dumnezeu. Putea să-l pune exact pe scaun, lângă famen, să trezească: dă, ce cu tine? De unde ai ajuns? Păi am venit să-ți explic ce citești aici, că știu că nu înțelegi. Uite, Dumnezeu mi-a descoperit că nu înțelegi. Să putea întâmpla așa ceva, ca într-o poveste. Însă Duhul Dumnezeu îl ia pe Filip și îl pune pe drumul acesta, care se coboară de la Ierusalim la Gaza, care e pustiu, la o distanță, cred că l-a pus la o distanță maximă de carul în care era famenul etiopian, la o distanță maximă de unde încă se putea zări carul acesta. Pentru că Îngerul Domnului a spus lui Filip, du-te și ajunge carul acela. Vede un car undeva înaintea lui, du-te și ajunge. Și ce important este cum participăm cu toții și cum ne cheamă Dumnezeu să participăm cu toții în această lucrare. Că nu îi se dă lui Filip așa, îi se pune pe masă, ia Filip și mănâncă, ci și Filip participă și Filip lucrează. Omul acesta lucrează, citește, se străduiește să înțeleagă și poate, sigur că toți am avut experiența asta, să citești ceva și să nu înțelegi. Sau la școală, să-ți se predea ceva și să nu înțelegi. Să-ți se facă o demonstrație și să nu înțelegi. E un mare consum. E o mare oboseală. Deci prefer mai bine să te pună cineva să sapi un șanț. Decât să stai la un curs de două ceasuri și să nu înțelegi. Să te chinui ca să înțelegi. Și era un chin pentru omul acesta. Era o căutare. Însă nu putea să ajungă la ceea ce caută. Nu putea să înțeleagă ceea ce citește. Și acum Filip trebuie să ajungă să lucreze și el, trebuie să ostenească și el, ca să-l poți înțelege pe omul acesta care stă în car și ostenește de câteva ceasuri, citind în sulul profetului Isaia. Trebuie să fii și tu parte la osteneala lui. Tu vii odihnit, ai dormit bine, te așezi lângă el, nu poți să-l înțelegi. Trebuie să obosești și tu un pic împreună cu el. Și Filip a alergat și a ajuns carul acesta. Credeți că Filip avea 16 ani? Cu siguranță că nu avea 16 ani. Pe unul dintre noi, așa trecut de jumătatea vieții, să te pună Dumnezeu pe un drum undeva și du-te și ajunge carul acesta. Dar ce dorință, ce inimă pentru Dumnezeu, Filip nu i-a spus să alerge îngerul. Du-te și ajunge carul. Ca să ajungi carul, trebuie să alergi. Pentru că un car merge, cred că ceva mai repede decât ar merge un om. Deci dacă mergi normal în urma carului la un kilometru de unde îl vezi, te duci până în Etiopia. Și acolo, când se va opri carul ăsta, cine știe când se va opri, atunci poate că o să ajungi. Dar nu o să ajungi, pentru că tu nu reziști ca un car împărătesc. Și Filip aleargă pentru că trebuie să ajungă carul acesta la dispoziția lui Dumnezeu și explică acestui om. A pornit de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Hristos. Vorbeam de importanța înțelegerii cuvântului Dumnezeu, de importanța parcurgerii cuvântului Dumnezeu, pas cu pas, toată Scriptura. Și de aceea și încurajăm aici mereu pe fiecare să citească toată Scriptura, de la început și până la sfârșit. Să nu rămână nici o iotă, că nici o iotă nu va rămâne neîmplinită. Dacă fiecare iotă este importantă, iota este un semn în alfabetul grecesc ca o virgulă, care se pune sub o literă, cum se pune sub ț, acolo, o iotă. Și nici o iotă, nici un semn nu va rămâne neîmplinit. Deci dacă atât de important este cuvântul lui Dumnezeu că tot se va împlini, oare nu e așa o mare responsabilitate să-l citim tot? Adică și iota să o citești. Nici o iotă să nu rămână citită. Pentru că unii citesc, obișnuiesc să citească, ajung la Levitic, aici numai despre sânge, numai despre jertfe. Totdeauna mi-a fost greu aici, niciodată n-am putut să citesc cartea asta întreagă și iară trece peste ea și de data asta. Când spune Apostolul Pavel, prin ceea ce vă scriem noi sau prin ceea ce vă spunem el și Apollo, să învățați să nu treceți peste ceea ce este scris, să nu săriți peste ceea ce este scris, pentru că, și spunea un om al lui Dumnezeu, dacă vrei să, pentru cei care obișnuiau să semneze, să sublinieze în Scriptură cu culori diferite și frumos să însemneze, să sublinieze versetele care le-au vorbit în mod deosebit și prin care le-a vorbit Dumnezeu, după ce a însemnat toată Biblia, acum, ca să înțelegi voia lui Dumnezeu, citește ce n-ai subliniat. Dacă vrei să înțelegi voia lui Dumnezeu pentru tine, acum începe să citești ceea ce a rămas nesubliniat. Că tot planul lui Dumnezeu, toată Scriptura este de folos. Și ai subliniat ceea ce ți-a plăcut. Însă au rămas domenii în viața ta care nu ți-au plăcut, au rămas pasaje din Scriptură care nu ți-au plăcut și pe care nu le-ai subliniat. Însă și ele fac parte din cuvântul lui Dumnezeu. Și tocmai aceste versete acum trebuie să lucreze în viața ta și acolo vei descoperi voia lui Dumnezeu pentru tine. Și spun asta ca unul care a subliniat și eu. Am subliniat o Biblie cu nu știu câte culori și după aceea m-am gândit că, deci tot citind încă o dată, am subliniat cu altă culoare. Și am mai citit o dată și am subliniat cu altă culoare să nu le încurc de la o citire la alta, ca să știu de la ce citire veneau fiecare din sublinieri. Și unele pagini au ajuns aproape subliniate cu totul, toată pagina. Și atunci m-am gândit la ceva și am zis, dacă continui așa, deci până la urmă, inevitabil o să ajung la început. Adică toată Biblia va fi subliniată. Ce sens mai are să o subliniez toate? Mai bine o las toată nesubliniată. Și nu mai trag nicio linie nicăieri, pentru că totul este extrem de important. Totul trebuie citit, totul trebuie înțeles și pentru ceea ce nu înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm și să cerem de la Dumnezeu înțelepciune. Și ea ne va fi dată. Apostolul Pavel spune, și mă rog ca Dumnezeu, Tatăl Slavei, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și Spune apostolul Petru, toți și apostolul Pavel, toți prorocii mărturisesc despre el. Toate scripturile, tot ce este scris în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Vedeți ce trebuie să înțelegem din Sfânta Scriptură? Că toate scripturile mărturisesc despre el, despre Fiul lui Dumnezeu. Și aici cu siguranță că este nevoie de un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea lui. Pentru că numai gândul acesta parcă ne înfioară când ne gândim câte pasaje sunt de Scriptură, cărți întregi, poate de care aproape nu ne-am atins, să ținem minte lucrul acesta, că toate scripturile mărturisesc despre el. Și oriunde ar fi citit famenul etiopian, Filip a pornit de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Hristos. Orice ar citi cineva, oriunde s-ar afla, că unii vin și spun, păi lasă cartea aia, ce te-ai apucat de acolo? Nu mai citi acolo, că numai te încurci, începe undeva să citească în Scriptură. Recomandăm, de obicei, începe cu Evanghelia după Ioan, înțelegi mai bine acolo. N-are importanță unde începe cineva să citească. Lăsați-l să citească, acolo unde a început. A început la Geneza, a început în Levitic, a început în Cronici. Dar înțelepciunea lui Dumnezeu trebuie să te ajute, să te învețe, să pornești de la Scriptura aceasta, acolo unde se află el, unde nu înțelege, cum aș înțelege? Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va povățui cineva, dacă nu-mi va explica cineva? Și de la Scriptura aceasta a pornit și a propovăduit pe Iisus. Meditația de astăzi am numit-o Întinderea Împărăției. Și suntem în această secțiune a Evangheliei după Luca, în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre Împărăția lui Dumnezeu și despre parabolele împărăției, pildele împărăției. Și am văzut că sunt 10 pilde în secțiunea aceasta până la intrarea în Ierusalim. Mai este încă una în perioada, în ultima săptămână, de la intrarea în Ierusalim până în ziua răstignirii. În perioada asta este o singură pildă pe care Domnul o mai spune și pe care evanghelistul Luca o înregistrează. Și am văzut că are o semnificație și lucrul acesta și aceste 10 pilde, aceste 10 parabole înregistrate în secțiunea aceasta. Numărul 10 are o semnificație în Scriptură. În pustie Dumnezeu a spus poporului care s-a răzvrătit, care nu s-a supus autorității lui Moise, pentru că ei niciodată n-au recunoscut că s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Poporul acesta n-a recunoscut niciodată că răzvrătirea lor este împotriva lui Dumnezeu. Ei l-acuzau pe Moise și cumva și pe Aron și se răzvrăteau împotriva lui Moise și a lui Aron și voiau să împroaște cu pietre pe Moise și pe Aron. Însă, în fapt, inima lor era răzvrătită împotriva lui Dumnezeu. Răzvrătindu-te împotriva autorității pe care a pus-o Dumnezeu, de fapt te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Și orice răzvrătire este în final împotriva lui Dumnezeu. Copiii care se răzvrătesc împotriva părinților, de fapt ei sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Și este doar un mod de manifestare a răzvrătirii. Auziți ce spune apostolul Pavel și spune lui Tit în prima epistolă despre unii din biserică. Iarăși nesupuși, răzvrătiți, proroci, unii care aveau darul prorociei, sau cel puțin așa gândeau ei că au darul prorociei, că spune acolo, dacă cineva crede că e proroc sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Dacă e o poruncă a Domnului, înseamnă că toți trebuie să se supună acestui cuvânt scris, acestei porunci a lui Dumnezeu. Porunca nu se interpretează. Nu se discută porunca aceasta, cum era în armată, că ordinul nu se discută, ci se execută. Deci ordinul, și nu oricum, se execută întocmai și la timp. Se execută întocmai și la timp. Să înțeleagă dacă cineva crede că e proroc, că ceea ce vă scriu este porunca Domnului. Unul dintre ei, chiar proroc al lor, despre cretani este vorba, a zis, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință. Să nu se țină de bazme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Și acum, totul este curat pentru cei curați. Dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat. Până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Nesupuși, întâi nesupuși. Supunerea este fundamentală, este la început. Nesupuși și netrebnici. Însă pentru cine se supune cuvântul lui Dumnezeu și poruncii lui Dumnezeu, toată Scriptura este suflată de Dumnezeu și de folos ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic, nu netrebnic. Destoinic pentru orice lucrare bună, pentru orice faptă bună. Cine nu se supune este nesupus, netrebnic pentru orice faptă bună. Și în final, imaginea unui astfel de om rezumată într-un singur cuvânt înaintea lui Dumnezeu, care-i cuvântul? Sunt o scârbă. Deci înaintea lui Dumnezeu, într-un singur cuvânt, un astfel de om este definit de acest cuvânt, scârbă. Mi-e scârbă de voi, vă voi lepăda din gura mea. Și când spune vă voi lepăda din gura mea, știți, sensul vulgar, vă voi scuipa, vă voi da afară. Ca și cum ai luat în gură ceva și nu ți-ai dat seama, ai luat ceva rău în gură și imediat arunci afară din gură. Așa este omul nesupus, netrebnic pentru orice faptă bună. Revenim aici la aceste versete din capitolul 12, din capitolul 13 din Evanghelia după Luca, două pilde foarte scurte, prinse amândouă împreună, foarte dificile. Deci eu am fost tare îngrijorat de aceste trei versete, pentru că aș fi citit și mai departe, însă pasajul care urmează nu-i chiar legat de versetele acestea și de pildele acestea, deși vom găsi o aluzie la cele două pilde în cuvintele care urmează. Pentru că versetul 22 spune, Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Deci această umblare a Domnului, această învățare a norodului, această călătorie spre Ierusalim nu era direct, cronologic legată de rostirea celor două pilde. Se încheie paragraful acesta aici și după aceea îl găsim pe Domnul Iisus Hristos umblând prin cetăți, prin sate, mergând spre Ierusalim. Suntem în această parabolă, în această secțiune a parabolelor împărăției. Domnul merge spre Ierusalim până în capitolul 19, învață pe norod, în sate, în cetăți și îi învață și le vorbește în pilde, așa cum pot ei să înțeleagă. Și acum suntem la această a doua pildă. Pilda prima a fost a smochinului neroditor și pilda grăuntelui de muștar și a aluatului. Și am spus că am fost îngrijorat de asta pentru că sunt aici patru versete. Patru versete fără niciun fel de interpretare, fără niciun fel de explicație sunt versetele acestea și m-am uitat în Evanghelia după Marcu și m-am uitat în Evanghelia după Matei, nici acolo nu există niciun fel de explicație. La pildele acestea sunt foarte scurte, foarte condensate, amândouă. Și amândouă vorbesc despre același lucru. Încercăm totuși cu ajutorul lui Dumnezeu să parcurgem versetele acestea, pentru că totul este însuflat de Dumnezeu și totul este extrem de important. Uitați-vă, întoarceți la Evanghelia după Marcu, capitolul 4. Avem aici pilda grăuntelui de muștar și după ce Domnul rostește pilda în versetele 30 la 32, urmează o mențiune a evanghelistului. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta. Deci este pilda grăuntelui de muștar. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l înțeleagă. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Ce taină era aici și de fiecare dată, și o să vedem și în Evanghelia după Matei, cuvinte asemănătoare sunt spuse acolo, tot după pilda grăuntelui de muștar și după pilda aluatului, la care Domnul nu dă niciun fel de explicație. Și nici evangheliștii nu dau niciun fel de explicație, nu le vorbea deloc fără pildă. Însă cum le vorbea în pilde? După cum erau ei în stare să priceapă. Nu era vorba de ucenici, era vorba de noroade. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta. După cum erau ei în stare să-l priceapă. Pricepeau? Nu pricepeau. Ucenicii pricepeau? Nu pricepeau nici ucenicii, pentru că versetul următor spune, nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Dacă ucenicii ar fi înțeles, nu mai aveau nevoie să le lămurească, adică să le explice toate lucrurile. Foarte important este să auzim, să ascultăm, să citim, dar este și mai important ca ceea ce auzim să înțelegem. Înțelegi tu ceea ce citești, înțelegi tu ceea ce auzi, însă când era singur, la o parte, lămureau ucenicilor săi toate lucrurile. Parcă e așa o legătură și între pasajul acesta, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții în adunări. Dar dacă au întrebări, se întrebe pe bărbaților acasă. Aici spune, când era singur la o parte, lămureau ucenicilor săi toate lucrurile. La o parte, acasă, să pună întrebări și acolo se pot lămuri toate lucrurile. Sau la o parte, aici, în casa lui Dumnezeu, când auzim, se pot lămuri multe lucruri. Sau dacă nu ni se lămuresc aici și nu ni se lămuresc nici acasă, putem să venim și să ne întâlnim special să ni se lămurească unele lucruri. Să punem niște întrebări. Avem întrebări. Putem să punem întrebări. Dumnezeu a pus în biserică presbiteri, diaconi, învățători, tot felul de slujitori, proroci a pus în biserică pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire și pentru zidirea trupului lui Hristos. Și să vedem ce spune și în Matei, capitolul 13. Găsim și aici pilda grăuntelui de muștar și a aluatului. Și după această pildă, auziți ce spune versetele 34 și 35. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Deci Domnul le vorbea în pilde după cum erau ei în stare să înțeleagă. Însă evanghelistul Luca aduce profeția prorocului Isaia, care spune: voi vorbi în pilde prorocului acesta, poporului acesta, și le voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Pildele acestea erau niște întâmplări foarte obișnuite, foarte simple, niște situații de viață foarte simple. Însă în relatarea acestor situații de viață foarte simple, pe care și un copil le înțelege, și un copil înțelege, mă gândesc că orice pildă, am citit-o de aici, un copil care a avut de-a face cu o gospodărie, care a avut de-a face cu câmpul și care poate să vadă ceva în jur, care nu a crescut în jungla de beton, poate să înțeleagă despre ce-i vorba. Se aseamnă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. Simplu, nu? Poate n-a văzut un grăunte de muștar. Puteam să aduc un grăunte de muștar să vadă fiecare cum arată. Este verzui gri, așa, rotund, mic, ca o sămânță de ridiche. Cam așa, de mărimea asta. Asta e un grăunte de muștar. Și dacă l-arăți la un copil, uite, împărăția lui Dumnezeu seamănă cu grăuntele ăsta pe care l-a luat un om, pe care l-am luat eu, uite, și l-am aruncat în grădina, aici, în curtea bisericii. L-am aruncat acolo. Și asta e împărăția lui Dumnezeu. Seamănă cu un grăunte, el a crescut, s-a făcut un copac mare și își imaginează copilul. Că vede, uite acolo, o buruiană care a crescut acolo lângă gard, sau dintr-o sămânță mică s-a făcut o buruiană mare, aproape cât gardul. S-a făcut un copac mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. Și își imaginează păsări în ramurile acestui copac care a crescut dintr-o sămânță. Deci lucrul acesta îl înțelege oricine. Și un copil îl înțelege. Cum vei înțelege ce are asta de a face cu împărăția lui Dumnezeu? Cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Cu ce se aseamănă și cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Și acum Domnul a spus pilda. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu asta. Și tot poporul a ascultat și acum a spus asta și plecăm acasă. Și te întreabă cineva, cum se aseamănă împărăția lui Dumnezeu? Ce legătură are grăuntele de muștar pe care un om l-a luat și l-a aruncat în țarina lui și a crescut și s-a făcut? Păi ne imaginăm așa, a crescut o tufă mare, a crescut ca un copac. Spune altă evanghelie că se face mai mare decât toate semănăturile. Această plantă de muștar, deci poate să crească, spun comentatorii, până la 9 picioare, asta înseamnă cam 2 metri și jumătate. Deci cam mai mare decât un om poate să crească, destul de mare ca păsările cerului să-și facă cuiburile în ramurile lui. Domnul în aceste pilde le-a istorisit lucruri ascunse de la facerea lumii. Și iată că în lucrurile cele mai simple, în ilustrațiile cele mai simple, se ascund tainele cele mai mari. Deși limbajul este foarte simplu, oricine îl poate înțelege, un copil îl înțelege, semnificația acestui limbaj nu înțelege nimeni. Deci oricine înțelege cuvintele pildei, fizic, oricine este la el acasă când îi se vorbește despre așa ceva. Însă când este vorba de explicație, când este vorba de interpretare, de semnificație, acolo lucrurile devin atât de profunde, devin ermetice, încât nimeni nu mai poate să pătrundă acolo și nimeni nu mai poate să înțeleagă. Acolo, în această sămânță de muștar, este ascunsă împărăția lui Dumnezeu. Și cine o poate găsi? Cine o poate descoperi? Cine poate pătrunde în această sămânță de muștar și să descopere acolo împărăția lui Dumnezeu? Nu poate să pătrundă nimeni decât stăpânul împărăției, care a pus împărăția lui Dumnezeu într-o sămânță de muștar. Adică cel care rostește pilda. El este singurul care poate să intre în această sămânță și care poate să explice tot ceea ce se întâmplă în ea. Ca și cum cineva pune la microscop. Ia ceva și pune la microscop și îți descoperă lucruri pe care nu le-ai văzut. Adică te uiți la ceva și spui, nu văd nimic aici. Nu-i nimic, ce-i pe asta, ce-i pe lamela asta, nu-i nimica. Și ți-o pune la microscop și ia uită-te prin lentila asta. Și când te uiți, atâtea lucruri vezi acolo dintr-o dată. O grămadă de lucruri pe care nu le-ai văzut înainte. Vedeți, așa sunt ascunse și în pilde foarte multe lucruri pe care ochiul acesta nu le poate vedea. De aceea este nevoie de un duc de înțelepciune, de descoperire în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Și numai El, numai Duhul lui Dumnezeu poate să aducă această descoperire, această iluminare a inimii care să înțeleagă cuvintele învățătorului. Începe cu o întrebare. Cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? E o întrebare retorică, adică o întrebare care nu așteaptă răspuns din partea ascultătorilor. Domnul spune, cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Și noi acum știm multe pilde. Am citit de multe ori Evangheliile. Dar să presupunem că ne-am aflat în secolul 1, nu există Noul Testament, n-a fost scrisă niciuna din... Pentru prima dată se rostesc aceste cuvinte. În lumea aceasta, în creația lui Dumnezeu, n-au fost rostite niciodată până acum. Acum s-au rostit pentru prima dată. Și Fiul lui Dumnezeu spune, cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Și o mulțime de oameni care ascultă. Toată lumea stă și nimeni nu spune nimic. Dacă, și acum, pe noi, dacă ne-ar întreba cineva, cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu, cu ce o voi asemăna? Și să scoatem toate pildele despre împărăție pe care le știm și să găsim noi altceva, să ne gândim noi la altceva cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu. N-am putea să spunem niciun cuvânt, n-am ști să spunem cu ce se aseamănă și nici nu-i bine să spunem. Și nici nu putem să adăugăm noi, nu putem să adăugăm nicio pildă la parabolele împărăției. Sunt puse 10 parabole după aceea adăugată încă una în săptămâna mare și am văzut care este scopul acestei pilde, pilda lucrătorilor viei. Și vom ajunge cu ajutorul Domnului și la pilda aceasta, dar nimeni nu poate să adauge nicio pildă. Uitați-vă la apostolii Domnului care au scris și ei cărțile Scripturii, cărțile canonului. Găsiți vreo pildă? Găsiți vreo pildă în Faptele Apostolilor? Găsiți vreo pildă în epistole? Vreo parabolă? Să vină apostolul Pavel și să spune, împărăția lui Dumnezeu seamănă cu așa ceva. Nimeni nu adaugă, nimeni nu mai spune. Adică parabolele împărăției sunt atât de bine așezate, atât de bine puse, nimeni nu poate să inventeze o nouă parabolă, o nouă pildă. Dacă cineva vine și aduce comparații noi legate de împărăția lui Dumnezeu, toate acestea foarte ușor pot să devieze, să degenereze în erezii, în învățături greșite. Pentru că chiar pildele împărăției spuse de Domnul Iisus Hristos se dovedesc opace, închise, ermetice, nimeni nu poate să pătrundă în înțelesul lor. Și ucenicii au spus, spune-ne ce înțeles are pilda aceasta. L-au întrebat despre pilda neghinei. Și Domnul întreabă, nu înțelegeți ce înseamnă pilda aceasta? Ca și cum, ca o mustrare. Pilda asta este una ușoară. Este ușor de prins înțelesul pildei. Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Dacă pilda asta nu înțelegeți, care e cea mai ușoară, cel mai ușor de înțeles, cum le veți înțelege pe celelalte? Când era la o parte, singur, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Deci începe cu această întrebare retorică. Domnul însuși pune întrebarea și el și răspunde la această întrebare. Și pune întrebarea pentru ca ascultătorii să știe despre ce-i vorba. Că dacă se aseamănă cu un grăunte de muștar, dacă ar spune așa ceva, cine? Ce se aseamănă cu un grăunte de muștar? Cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Și comparați această asemănare a împărăției lui Dumnezeu, dacă vrei să-i spui cuiva despre ceva, dar el nu știe lucrul respectiv, sau despre cineva, vrei să-i spui despre o anumită persoană pe care el nu o cunoaște. Și atunci tu trebuie să-i vorbești despre persoana asta, vorbind despre altcineva, despre o altă persoană pe care el o cunoaște. Sau să-i vorbești despre lucrul acesta pe care el nu-l cunoaște, nu l-a văzut niciodată, explicându-l printr-un alt lucru pe care el îl cunoaște și pe care l-a văzut. Toți aceștia au văzut o sămânță de muștar, au văzut un semănător care ia sămânța și care o aruncă. Și acum împărăția lui Dumnezeu nu se vede. Niciunul din ei n-a văzut împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul le vorbește despre un lucru pe care nu l-a văzut niciunul din ei, despre un lucru de natură spirituală care nu se vede, și ca să le vorbească despre împărăția lui Dumnezeu, coboară toată această învățătură la nivelul uman, la ceva cunoscut, la ceva văzut. Deci nu știi lucrul ăsta, dar uite, lucrul ăsta seamănă cu ăsta și scoți ceva. Și începi să explici cum lucrul despre care vrei să vorbești seamănă cu ceva pe care el îl cunoaște. Și atunci el începe să facă conexiuni și să înțeleagă despre ce vrei să vorbești. 2. Incipiența împărăției lui Dumnezeu se aseamănă cu un grăunte de muștar. Incipiența e începutul. Începutul împărăției lui Dumnezeu. Probabil că ei, când au auzit întrebarea Domnului Iisus Hristos, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, cum vă imaginați? Mare sau mică? Mare. Extrem de mare, nu? Enorm de mare. De neimaginat de mare. Așa ne imaginăm împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos spune, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un lucru extrem de mic. Adică care te șochează dintr-o dată când îți spune. Deci noi ne așteptam să ne spună că e ceva uriaș, enorm, nu se poate cuprinde de mintea umană și așa este împărăția lui Dumnezeu, însă Domnul spune se aseamănă cu o sămânță de muștar și un evanghelist spune care este cea mai mică dintre toate semințele. Adică cum împărăția lui Dumnezeu care e cea mai mare se aseamănă cu ceva care este cel mai mic? Vedeți de ce nu putem noi să inventăm alte parabole ale împărăției? Pentru că mintea umană nici nu poate să pătrundă în așa ceva. Incipiența împărăției, începutul împărăției, este ceva minuscul, ceva neobservat. Cea mai mică dintre toate semănăturile, dintre toate semințele. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un grăunte de muștar, cu o sămânță de muștar. Urmează trei însămânțarea. Și acum, foarte important este lucrul acesta, pe care a luat-o un om, pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa, adică în pământ. L-a aruncat în pământ. Domnul a spus, bobul de grâu, tot mic este, tot o sămânță, dacă nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă și tatăl este proslăvit. Împărăția lui Dumnezeu seamănă cu bobul de grâu. Lucrarea Fiului lui Dumnezeu, El este împăratul, El a adus împărăția lui Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu a adus împărăția Lui în lumea aceasta ca o sămânță de muștar. Cine a cunoscut glasul Domnului? Cine a primit propovăduirea? El era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu nu vine ca să izbească privirile. Nu se va spune, iată aici, iată acolo, iată că e în mijlocul vostru. Și ne uităm și nu știm unde e, cum e în mijlocul nostru. Și ne spune și mai mult, și iată că este chiar în voi. Cât de mare e împărăția lui Dumnezeu și iată că împărăția lui Dumnezeu este chiar în voi, înăuntrul vostru. Bobul acesta extrem de mic, insignifiant, aproape nevăzut. Dacă nu te uiți cu atenție, nici nu-l vezi. Mai ales culoarea pe care o are, puneți bobul acesta de muștar pe pământ. Să vedeți dacă îl mai găsiți. Aruncați-l din mână, să vedeți dacă mai dați de el. Împărăția lui Dumnezeu seamănă cu un grăunte de muștar. Și te uiți și nu știi unde e. Pământul, grădina e mult mai mare decât sămânța aceasta. Un om îl ia și îl aruncă în grădina lui. Îl pune în grădina lui. Sămânța aceasta, atât de mică, neobservată, trebuie neapărat să fie însămânțată, trebuie neapărat să fie pusă în grădină, trebuie neapărat să fie pusă în pământ. Și acum începe miracolul. Dacă sămânța nu-i pusă în pământ, cum rămâne? Rămâne așa neobservată sămânța asta și nimeni nu-i dă niciun fel de importanță. Însă, din momentul în care sămânța e pusă în pământ, începe miracolul împărăției. Începe, că vorbim despre întinderea împărăției. Din nimic, din aproape nimic, începe să se întindă, începe să crească și din cea mai mică sămânță se face cel mai mare dintre toate zarzavaturile, adică specia ei. În specia ei, sămânța cea mai mică devine planta cea mai mare. Minunea lui Dumnezeu, pentru că în cartea prorocului Daniel spune, am văzut o piatră care s-a desprins din vârful unui munte. O piatră. Deci nu spune o stâncă uriașă s-a desprins. O piatră. Și piatra asta a căzut și a lovit toate împărățiile lumii și toate s-au prăbușit. Și împărăția aceasta, piatra aceasta s-a înălțat și ea va rămâne pentru eternitate. Împărăția lui Dumnezeu asemănată cu o piatră care se desprinde din vârful unui munte. Și spune, cum așa? Păi dacă e o piatră dintr-un munte, piatra asta înseamnă nimic față de tot muntele acesta. Și iată că piatra care se desprinde dintr-un munte sfărâmă și muntele acesta și sfărâmă toți munții și piatra aceasta se înalță ca o împărăție care rămâne pentru eternitate. Taina împărăției lui Dumnezeu. Voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Însămânțarea. Dacă moare, grăuntele de grâu aduce multă roadă. Urmează 4, întinderea. Un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa, el a crescut, s-a făcut un copac mare. Grăuntele acesta a crescut și s-a făcut un copac mare. Sămânța aceasta foarte mică, care este aruncată în pământ, poate arăta și spre venirea împărăției lui Dumnezeu în fiecare om. Iată că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru și iată că este în voi. Sămânța aceasta este în mijlocul nostru, până când nu e însămânțată. Cuvântul lui Dumnezeu, sămânța, spune în altă pildă, este cuvântul lui Dumnezeu. Semănătorul este fiul omului. Deci sămânța e cuvântul lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu e în mijlocul vostru. Grăuntele de muștar e aici, în mijlocul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu este aici, în mijlocul nostru. Dacă rămâne așa, dacă rămâne în mijlocul nostru, rămâne un grăunte de muștar, cu o putere de germinație extraordinară în el. Sămânța asta poate să devină cea mai mare dintre toate plantele. Însă dacă nu e aruncată în pământ, dacă nu cade în pământ și dacă pământul nu-i bun, ea rămâne ceva neobservat și trece neobservat. Și așa a trecut împărăția lui Dumnezeu neobservată de milioane, de generații, de mii de ani. A trecut împărăția lui Dumnezeu neobservată și a rămas un grăunte de muștar care nu s-a dezvoltat niciodată. Un potențial de creștere extraordinar. Ar fi putut să devină cea mai mare dintre toate semănăturile. Ar fi putut să devină un adăpost pentru păsările cerului, însă n-a devenit nimic. a rămas o sămânță pentru că nu a găsit pământ bun. Și împărăția lui Dumnezeu este în voi. Și acum pe care un om o găsește și o aruncă în grădină. Sau o aruncă în grădina inimii, sau o aruncă în inima lui pe un pământ bun, acolo și găsește un pământ bun și spune aici, ea a crescut și s-a făcut un copac mare. Și acum începe să se dezvolte, să se întindă împărăția lui Dumnezeu, a crescut și s-a făcut un copac mare. Este această taină a creșterii împărăției lui Dumnezeu, pentru că începutul este nesemnificativ în fiecare om. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în viața unui om și noi obișnuim așa să spunem, a venit un mare evanghelist, a predicat Evanghelia, a făcut apel și atâția oameni s-au predat Domnului. Și se îndreaptă atenția spre omul care a venit, spre evanghelistul care a venit, spre secerișul acesta mare care s-a făcut și acum, deci asta e o absurditate, această gândire, dar asta se întâmplă. Majoritatea oamenilor gândesc în felul acesta. Ce om, ce om, ești ce predicator. Să-l mai chemăm pe omul ăsta să mai întoarcă oameni la Dumnezeu, să mai cheme și pe alții și să mai vină și alții în împărăția lui Dumnezeu. Ca și cum sămânța asta, adică nu sămânța, rodul acesta care s-a strâns în împărăția lui Dumnezeu, acum s-a pus, acum a crescut și acum a fost și secerat. Spune apostolul, unul a semănat, altul a udat, Dumnezeu face să crească, voi ați secerat acolo unde nu ați semănat. Ca și cum ne-am imaginat că cineva a pus sămânța acum și tot el vine și seceră după ce a pus-o. Puteți să vă imaginați așa ceva? Ei, vedeți, când cineva predică Evanghelia, dacă oameni se întorc la Dumnezeu, sămânța asta. Deci el nu mai aduce aminte omului și îl pregătește și arată că e pregătit pentru seceriș și e pregătit ca să intre în împărăția lui Dumnezeu și în hambarul stăpânului, însă sămânța a fost pusă cu multă vreme în urmă. Când cineva se întoarce la Dumnezeu, nu se întoarce la Dumnezeu pentru că acum s-a pus sămânța și acum a crescut planta. De aceea cursa este mare și atenția niciodată nu trebuie să meargă spre predicator, spre cel care predică, spre cel care cheamă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că cel care cheamă nu-i nici măcar, spune Ioan Botezul, tu cine ești? Spune-ne ce crezi tu despre tine, să știm ce să spunem celor ce ne-au trimis. Spuneți că eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Eu sunt numai un glas care strigă, numai un glas prin care se aude cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu sunt nimica. Cel care vine după mine este mai mare decât mine, eu nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Totul îndreaptă spre Fiul lui Dumnezeu, spre Domnul Iisus Hristos și când oamenii se întorc la Dumnezeu, sămânța s-a pus cu multă vreme în urmă. Și sămânța aceasta a început să crească. Miracolul a început să se întâmple acolo și stați de vorbă cu cei care s-au întors la Dumnezeu și să vedeți, ei spun, îți spun în ce zi s-au întors la Dumnezeu, în ce zi au luat hotărârea să intre în împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu să intre în ei. Însă, stând cu ei și discutând cu ei în amănunțime, o să vedeți că ei au mai auzit Evanghelia înainte. Altcineva le-a mai spus și auzim exemple de 20 de ani, de 30 de ani. Atunci a auzit Evanghelia, a avut o bunică care s-a rugat pentru el, cu care a citit, care l-a dus la școala duminicală și a auzit cuvintele lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu seamănă cu un grăunte de muștar pe care un om l-a aruncat în grădina lui. Și el a crescut și s-a făcut un copac mare. Și crește acolo și așteaptă acum o oportunitate, o ocazie în care să poată să ia hotărârea aceasta să devină parte, oficial să devină parte a împărăției lui Dumnezeu. 5. Invitația. Păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. Deci este o invitație aici, care vorbeam deja de invitație, care este subînțeleasă. Spune aici, s-a făcut un copac mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. Păsările cerului nu pot să stea pe un fir de iarbă. Și un fir de iarbă nu reprezintă o invitație pentru păsările cerului. Însă când sămânța asta a crescut și s-a făcut un copac mare, păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. Deci sămânța asta a devenit un fel de copac, care avea și ramuri, și acum ramurile sunt o invitație pentru păsări. Că păsările stau pe ramuri. Pe acolo stau de obicei păsările și acum este această invitație pentru păsări. Uite un loc potrivit pentru păsări. Păsările cerului pot să vină acum în ramurile acestea și în aceste ramuri pot să-și facă cuiburi. În iarbă nu-și fac păsările cuiburi, dar în ramurile unui copac își fac păsările cuiburi. Este un loc potrivit unde păsările cerului să-și facă cuiburi. Este o invitație în ramurile lui, în păsările cerului și pentru păsările cerului. Și acum ar fi și o explicație și o interpretare. Cine sunt aceste păsări ale cerului? Pentru că totul se aseamănă sau totul aseamănă împărăția lui Dumnezeu. Grăuntele de muștar, pilda e pe mai multe planuri, are mai multe semnificații. Poate să aibă o semnificație pentru Israel, poate să aibă o semnificație pentru națiuni, poate să aibă o semnificație personală, poate să aibă o semnificație generală pentru întreaga biserică. Am vorbit despre o semnificație personală. Putem să vorbim acum despre o semnificație generală în această perioadă a Harului, că este Biserica Domnului Iisus Hristos. Am putea să spunem copacul acesta care a crescut cu ramuri este Biserica Domnului Iisus Hristos și în acest copac sau se face invitația acum pentru păsările cerului. Când Domnul spune că voi da trupul tău hrană păsărilor cerului, cum ne imaginăm păsările cerului? Ca niște dușmani, nu? Ca niște străini, ca ceva rău, ca ceva necurat. Au venit păsările cerului, s-au aruncat asupra stârvurilor. Găsim multe ilustrații de felul acesta în Scriptură. Cum socoteau evreii națiunile? Cum îi socoteau pe cananiți? Cum îi socoteau pe cei din Samaria sau din alte părți? Nu-i bine să iei pâinea copiilor și să o dai la căței, ca și păsările cerului, ca niște dușmani, ca ceva care se aruncă asupra stârvurilor, ca ceva care trebuie îndepărtat, trebuie să te păzești de păsările cerurilor. Și iată că copacul acesta devine o invitație pentru păsările cerului. Nu că cineva le izgonește, ci dimpotrivă păsările cerului găsesc un loc aici, în ramurile acestui copac care a crescut din ceva aproape care nu s-a văzut, așa cum a venit Fiul omului, sămânța care s-a pus în pământ și s-a născut și a crescut și a început să se propovăduiască Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, n-a fost primit la început, dar s-a extins și s-a răspândit și a ajuns până la marginile lumii. Și vin păsările cerului și în acest copac își fac cuiburi, adică își găsesc un adăpost aici, își fac locuința aici, împreună, în acest copac, în Împărăția lui Dumnezeu. Citim ceva despre aceste ramuri în Romani, capitolul 11. Și am spus că am putea identifica în aceste păsări ale cerului națiunile, neamurile, respinse de poporul evreu, renegați. Ei nu puteau să-și imagineze că Dumnezeu va mântui și pe alții în afară de ei. Ei sunt poporul lui Dumnezeu, aleși de Dumnezeu. Și iată că acum se deschide o ușă largă pentru neamuri, care pot să vină în ramurile acestui copac, în coroana acestui copac și să-și facă cuiburile, să-și găsească locul, să-și facă locuința acolo. Spune Psalmul 84 că până și rândunica își găsește acolo un loc unde să-și pună pui. Și vrabia își găsește acolo un loc. Păsările cerului își găsesc un loc acolo la casa Domnului. Întreb, dar s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum. Ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerilor? Și citesc mai jos. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Nu te făli față de ramuri, nu te făli față de grăuntele de muștar, care era nesemnificativ. Sau nu te făli față de evrei, care l-au respins pe Fiul lui Dumnezeu. Nu te făli față de ortodox sau față de catolici, care resping mântuirea lui Dumnezeu, care resping Scriptura și adevărul Scripturii. Că nu tu ții ramurile, ci ramurile sunt cele care te țin pe tine. Sau rădăcina este cea care te ține pe tine. Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă, și ramurile sunt sfinte. Deci vorbește Apostolul Pavel acolo despre ramuri și vorbește și despre plămădeală. Ramuri care devin sfinte, adică niște ramuri tăiate, despre care nu vorbește aici în pildă, și au fost puse alte ramuri altoite acolo. Ramuri sfinte și plămădeală sfântă. Și acum urmează partea a doua a pildei care vorbește despre o plămădeală. Deși plămădeala în toată Scriptura este ceva necurat. Plămădeala îndreaptă spre aluat. Și aluatul era un simbol al păcatului. Și cu ocazia sărbătorilor, Dumnezeu spunea să nu se găsească aluat nicăieri în toate casele tale. Dacă undeva se va găsi aluat, omul acela trebuie să moară. Însă iată că se face loc și pentru acest aluat. Și este sfințit și acest aluat. Neamurile asemănate cu un aluat sau neamurile asemănate cu păsările cerului își găsesc loc în acest copac. Dumnezeu deschide o ușă largă pentru neamuri și ele intră în Împărăția lui Dumnezeu și își fac cuiburi acolo pe ramurile copacului. 6. Înmulțirea. Deci păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. Înmulțirea este sugerată de cuiburi. Păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile acestui copac, care aseamănă Împărăția lui Dumnezeu. păsările cerului și-au făcut cuiburi acolo. Și acum pasărea de ce își face cuib? Pasărea își face cuib pentru că acolo își pune puii. Acolo își pune ouăle și le clocește și ies puii, se înmulțesc. Păsările cerului se înmulțesc. Cuibul are scop de a ține ouăle și de a produce înmulțirea. Acolo, în acest copac, păsările cerului își fac cuiburi și acolo se înmulțesc. Și Dumnezeu, spune apostolul Iacov, își va întinde privirile peste neamuri ca să câștige pentru el un popor care să fie al lui. O mulțime mare dintre neamuri, păsările cerului își fac cuiburi și fiecare cuib va produce mulți pui. Se va înmulți. Împărăția lui Dumnezeu se va înmulți în așa fel încât nimeni nu va mai putea socoti. Cum a promis Dumnezeu lui Avram? Sămânța ta va fi ca nisipul de pe țărmul mării și ca stelele cerului, care de multe ce sunt nu vor putea fi numărate. 7. Implicația. Implicația este cea pe care am amintit-o și la început. Importanța înțelegerii învățăturii despre împărăție. Foarte important este să înțelegem învățătura despre împărăție. Și să ne mai uităm la încă un aspect aici. Un grăunte pe care un om l-a luat și l-a aruncat în țarina lui. Și dacă ne uităm la partea a doua sau la pilda următoare, se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină până s-a dospit toată. Deci grăuntele a fost luat de un om. Un om, adică de un bărbat. Dincoace, aluatul a fost și el luat de o femeie. Și mai descoperim încă ceva aici, că este indiscriminare în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este și pentru bărbați și este și pentru femei. Și fiecare intră la fel în împărăția lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să ia. Adică nu el a creat grăuntele. Nici femeia nu a creat plămădeala. Plămădeala există, grăuntele există și se oferă. Și fiecare poate să ia. Se aseamănă cu un om care a luat grăuntele de muștar și l-a aruncat în grădina lui. Se aseamănă cu o femeie care a luat plămădeala și a pus-o în 3 măsuri de făină până s-a dospit toată. Deci, trebuie luată. Oferta lui Dumnezeu trebuie luată, ea există, împărăția lui Dumnezeu există, este o taină, apare ca ceva nesemnificativ, dar când este luată și când este primită și când este pusă în pământ, începe să se dezvolte. Deci, ca o naștere. Se naște cineva în împărăția lui Dumnezeu și începe să crească. Și apostolul Pavel le spune galatenilor, copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii, până când va lua Hristos chip în voi. Deci trebuie să crească, să se facă un copac mare, să se vadă chipul Domnului Iisus Hristos în noi, să se vadă că împărăția lui Dumnezeu a venit. Și mai este un amănunt aici, la a doua pildă, se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină până s-a dospit toată. De ce aluatul acesta este pus în 3 măsuri de făină? Cuvântul pentru făină aici arată că nu e o făină oarecare. Este o făină de cea mai bună calitate. Deci femeia aceasta a luat plămădeala aceasta și a pus-o într-o făină de cea mai bună calitate. Și acum, din ceea ce am spus până acum, ne gândim la ceva, la pilda asemănătorului. Că erau 4 feluri de pământuri. Sămânța a căzut în 4 feluri de pământuri și numai una a dat rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Una singură a ajuns la rodire și la coacere. Una singură a avut parte în final de împărăția lui Dumnezeu și de slavă. Printr-una singură a fost proslăvit Dumnezeu. Care? Care a căzut într-un pământ bun. Și plămădeala aceasta rodește și dospește toată plămădeala, dospește toată făina dacă cade în cea mai bună făină. Adică trebuie primită și trebuie luată și pusă în cea mai bună făină. Adică în cel mai bun pământ al inimii. Sămânța care a căzut într-un pământ bun se aseamănă cu cel care aude cuvântul despre împărăție și îl primește. Aude cuvântul și îl primește și stăruiește în acest cuvânt al lui Dumnezeu și cuvântul acesta îl țin într-o inimă bună, spune Scriptura, și aduc roadă în răbdare. Îl țin într-o inimă bună, aduc roadă în răbdare. Trei măsuri de aluat fac o efă. Și efa o găsim în mai multe locuri în Scriptură și acum 3 pasaje din Scriptură, nu o să le citim, dacă vreți vi le notați și le căutați dumneavoastră acasă, 3 pasaje care vorbesc despre 3 măsuri. Despre 3 măsuri de făină. Primul este în Geneza 18:6. 3 oameni au venit la Avram în zăduful zilei și Avram a dat porunci repede să taie un vițel și să ia 3 măsuri de făină. Să facă o masă, să pregătească o masă pentru acești 3 străini care au venit la el și n-avea nicio idee Avram că sunt îngerii lui Dumnezeu. Acești 3 oameni care au trecut pe lângă cortul lui. Avram pregătește o masă pentru acești 3 călători care trec prin pustiu, nu treceți pe lângă casa robului vostru, fără să vi se spele picioarele și fără să luați ceva în gură. Dar interesant că trei măsuri de făină și un vițel se taie. Un vițel care duce spre jertfa lui Hristos, trei măsuri de făină care, iată, ne aduc în inima împărăției lui Dumnezeu. Ce înseamnă trei măsuri de făină? De ce trei măsuri de făină, o efă și nu mai mult sau nu mai puțin? Judecător 6:19, acolo este vorba de Gedeon. Îngerul Domnului se descoperă lui Gedeon și vorbește lui Gedeon și Gedeon aduce o jertfă îngerului Domnului și aduce și animal ca jertfă, dar aduce și pregătește și trei măsuri de făină sau o efă de făină. Și 1 Samuel 1:24, Ana, rugăciunea Anei, și Ana aduce o jertfă Domnului iarăși dintr-o efă de făină sau din trei măsuri de făină. Și făina, aluatul, era ceva care trebuia să fie respins sau era respins de iudei. Însă iată că aluatul acesta este primit de Dumnezeu. Și trece o perioadă destul de dificilă în istoria bisericii la început, până când apostolii și chiar apostolul Petru cu greu ajunge să înțeleagă și cei prezbiteri din Ierusalim că Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viața. În Faptele Apostolilor 10 și în Faptele Apostolilor 11, odată cu întoarcerea la Dumnezeu a sutașului Corneliu. Tot felul de dobitoace necurate. Vedenia pe care Petru o are, scoală-te, taie și mănâncă, și Petru nu poate să înțeleagă nicicum. Însă Dumnezeu încet, încet îi convinge pe iudei că s-a deschis o ușă largă a mântuirii și împărăția lui Dumnezeu. Iată că voi n-o primiți. În Fapte 28, iudeii de la Roma n-au primit împărăția lui Dumnezeu. Și Pavel spune, bine a prorocit prorocul Isaia. Într-una veți vedea, veți privi și nu veți vedea. Veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Inima acestui popor s-a împietrit. Iată că ne vom întoarce și ne vom duce spre neamuri și ele vor primi împărăția lui Dumnezeu și vor aduce rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Toată plămădeala, trei măsuri de făină respinse, poate lepădate de iudei, dar puse în plămădeală și-au dospit toată plămădeala. Și toată plămădeala poate să însemne până la marginile lumii. Voi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Toată plămădeala se va dospi. Împărăția lui Dumnezeu seamănă cu un aluat care e mic, dar care pus în trei măsuri de făină dospește toată plămădeala. Cu un grăunte de muștar care este mic, dar care crește și în care toate păsările cerului pot să-și găsească loc, să-și pună, să facă cuiburi și să se înmulțească. Aceasta este întinderea împărăției lui Dumnezeu. Evanghelia aceasta a împărăției, a spus Domnul Iisus Hristos, va fi vestită în toată lumea, să slujească de mărturie la orice făptură. Toată plămădeala se va dospi până la urmă. A început neobservat. A venit neobservat Fiul lui Dumnezeu în lumea aceasta, respins de poporul lui. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și în această împărăție a lui Dumnezeu, în această taină a împărăției lui Dumnezeu, doar câteva cuvinte am spus despre ea și am încercat să înțelegem ceva din împărăția lui Dumnezeu. Lucruri ascunse de la întemeierea lumii nu le putem înțelege. Aceste lucruri tainice, ascunse, cine poate să explice? Facem numai niște afirmații, dar cine poate să explice taina, puterea care este pusă într-un grăunte de muștar, puterea care este pusă într-un aluat, care poate să dospească toată plămădeala? Taina lui Dumnezeu care ascunde cea mai mare putere, o ascunde într-o grăunță mică care trece neobservată. O sămânță de iarbă pusă în pământ, acoperită cu beton și acoperită cu asfalt, trece. Ați văzut cum rupe asfaltul? Ați văzut cum crește iarba prin asfalt? Are o putere de germinație de 15 atmosfere. În roțile mașinilor noi băgăm două atmosfere și ceva. Iarba, firul de iarbă, sămânța împinge betonul, împinge asfaltul în sus cu o putere, cu o presiune de 15 atmosfere. Lucian Blaga a scris un volum și o poezie mirabilă, sămânță. Adică sămânța care produce mirare, că miracol este pus acolo în sămânță, viața toată este pusă în sămânță. Și iată că sămânța asta se oferă, este în cuvântul lui Dumnezeu, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este Fiul omului și semănătorul a ieșit să seamene sămânța. Și dorința semănătorului și trebuie să fie și dorința noastră, să devenim parte a acestei împărății a lui Dumnezeu, semănătorul când seamănă să găsească un pământ bun în inima noastră. Să găsească un pământ bun în inima cuiva care n-a primit niciodată cuvântul despre împărăție și l-aude acum, prima dată, cum au auzit și cei de atunci. Și acum poți să găsești sămânța și să o pui într-un pământ bun. Să iei cuvântul acesta, să-l pui în pământul inimii și vei descoperi miracolul, că vei fi născut din nou în împărăția lui Dumnezeu. Fără explicație, nu poți să explici așa ceva, dar se va întâmpla. Ce folos ar fi să-mi pierd vremea acum să explic cum a crescut planta asta până acolo? Și stând așa să o să explic, să strică, rodul cade jos, vine iarna, se acopere, mă acopere și pe mine murim cu toții. Acolo încercând să explicăm cum a crescut și cum a rodit planta asta. Și în final n-am demonstrat nimica. Ei, scopul rodirii este ca să-l iei și să-l folosești, să te bucuri de el, așa și în împărăția lui Dumnezeu. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, cele descoperite sunt ale noastre, legate de cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul despre împărăție. La o parte, lămureau ucenicilor săi toate lucrurile. Și nouă aici ne lămurește toate lucrurile, la o parte, în acest cuib, să spunem noi un cuib, din multele cuiburi care sunt în împărăția lui Dumnezeu, în acest copac mare, care a umplut tot pământul, și Dumnezeu dorește ca și cuibul acesta să producă pui, să se înmulțească și cuibul acesta, și Domnul vrea ca sămânța care se pune să se înmulțească, să se înmulțească și în inima noastră, să se înmulțească și aici în biserică, să se înmulțească pretutindeni, să slujească de mărturie la orice făptură. Amin.